Sirantolantanko kun kan farafina an bɛ taa Dakar Senegali jamana kan tournoi UEFA U17 ni Mali sɛmɛ o ɲɔgɔndan na min ye CAN U17 nata eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw cɛmaninw ta ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o min tun ka kan ka daminɛ kunu kari a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila bi ntɛnɛndonya in na Ɔktɔbru kalo tile 21 san 2024 ka da kan UEFA jamana saba sɛmɛra ɲɔgɔndan na n'o ye Sierra Leone, la Guinée Conakry ani Guinée Bissau. IREM n'o ye ka senatolantanaw siw sɛgɛsɛgɛ u y'a yira ko jamana saba minnu kofɔlen filɛ u ka senatolantana caaman sisan tɛmɛna san 17 kan. O de siratigɛ la jamana saba nunu forobatɔnw senbɔra pewu-pewu ni ɲɔgɔndanba in na. Pulu min tun ye fila ye o labana ka kɛ kelen ye n'an ko pulu unique. Senegali ale ni Mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ kurunkale ɲɔgɔndan na bi ntɛnɛndonya in na. Halisa an bɛ to denmisɛnnin senatolantan bunakun kan ka kuncɛ cɛmaninw ta ko don ka kuma CAN U20 nata eliminatoirew kan minnu bɛ senna Lome Togo jamana kan n'u bɛ UEFA B kofɔ Burukina fasoba ka ɲɔgɔndan filanan tan bi ntɛnɛndonya in na Ɔktɔbru kalo tile 21. O kɛnɛ kan Burukina faso bɛ Côte d'Ivoire bisimila. Ni nɛgɛ 15 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Nigeria bina Burukina faso ɲɛkɔrɔ juma tɛmɛnen Ɔktɔbru kalo tile 18. Nigeria kanankolo celu kelen o kɛra Burukina faso ta ye. Oscar Baro Burukina faso forobatɔn degeli karamɔgɔ y'a yira ko ale hakili bɛ bi ɲɔgɔndan de la ka se sɔrɔ o de ye laɲini ye. O la baara tɔ bɛ nɔgɔya. Oscar Baro ka fɔ la.
An gagnera contre Nigeria. Ale match ni an bɛ ɲinɛ ale kɔ. Pour que an ka continuer fo an ka se ka résultat ɲɛnama kɛ. An ka jouer yɛrɛ yɛrɛ la fo an k'an yɛrɛ di. Voilà ni bɛɛ y'a yɛrɛ di. An bɛ se ka o match ni gagner. An ka ɲinɛ concentrer tuguni ka se ka taa ni match ni gagner. N'an ye Côte d'Ivoire gagner an b'a lɔn k'an bɛ se ka taa ni coupe ye. Parce que a bɛ kɛ komi dugu minnu ka gɛlɛn ni fila ka gɛlɛn ni bɛɛ ye an sera n'olu ye. O kɔrɔ tɛ k'an bɛna taa coupe ta fanga ra. Mais o kɔrɔ de ye ko équipe b'a an bolo an bɛ balontan nali ko bɛɛ b'a kɔnɔ ekipe b'an bolo an bɛ se ka lamina ka se ka taa kupu nin ta n'an sera ka Côte d'Ivoire bati ka fara Nigeria kan. An y'a fɔ denmisɛnnin o ye Nigeria match ni laban cogo min na ka sɔn sɛgɛn ma nin ye an y'a wolo fɔ o ɲɛna fo ka sɔn ko o yɛrɛ fari dɔ lato terrain nin kɔnɔ a bɛ di ke mɔgɔ si ma ɲi ka a tɔɲɔgɔn jalaki min ka ɲi ka kɛ o bɛɛ kelen kelen bɛɛ kunkolo ra an ka se ka match ni gagne o dɔrɔn n'o ka kɛ o kelen kelen bɛɛ kunna n'o o b'o kelen kelen bɛɛ kunna o fara ni ɲɔgɔn kan don a bɛ fanga d'an ma an b'a lɔn an ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye badenw de ye Côte d'Ivoire ka matchu ye matchu façon wɛrɛ le ye n'i m'olu gagne a sini i bɛ tila ka nimisa donc o kama nɔ an y'a fɔ o ɲɛna pour que o kana nimisa o ka se k'o yɛrɛ di ni match nin kɔnɔ ka se ka pik fila min sɔrɔ.
Tournoi UEFA B min bɛ senna Lome n'a bɛ senatolantana cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan a bɛ kuncɛ ni Ɔktɔbru kalo tile 31 nata VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kalasiri don.